Radio Okapi.
Bansango na betu, Patricia Monda.
Okapi.
Matondo mingi na nge Celeste Ipoli, matondo na benu nyoso ina kenanda beto na SSI ya insi na beto. Masambusu ya bimbeni ya kupona maya bantumo ya nkangu, mebanda bubu kilumbu ya ntete na Cour Supreme de Justice. Michel Kifinda Ngoi vanda kapana samu na Radio Kapi. Nsangu na yandi na nkokila ya bubu. Na isiro bakalasi mingi ya bulamatadi kuzibuka kave. Kimbuka ya bandongisi kele telemina, lukanu ya kupekisa bibuti, kutafuta prim, toma tabisi na bandongisi. General Major Gabriel Amisi, kele na Butembo, fumu ya Eta Major Force Terrestre, mekwenda kuna samu na kuita pesa malong, mangolo na makese, na makesa ya kele na bateritori ya Beni na Lubero. Beto banda bansangu na luzibuku ya masambusu ya bimbeni ya kuponama na Cour Supreme de Justice. Bubu yai, basambisaka ba dossier zole, kifulu ya ba dossier nkamatanu, ila yambaka inzo ya masonga ya nene ya insi na beto. Dossier ya ntete, vandaka ya mbuta Urom Anam, ya kimvuka ya politique RDPR, inaketelemina kuponama ya mbuta Ukumu Ular, ya kimvuka ya politique MIP. Ba nyonso kele ya circonscription ya Mahagi na Kizunga Oriental. Michel Kifinda Ngoi vandaka panasa mona radio okapi. Beto tafutukila sangu yai, beto landakana, na inzo ya kinzondi, beto zabisa ti lukutakano ya mbala ya zole kusimbamaka bubu kilumbu ya ntete. Mutindu ben mezaba yau, lukutakano yai lungaka simbama na kilumbu ya iya, kansi ya usimbamaka ziaka ve. Nsangu ya dona mazimba na kikongo ya Blaise Makasi.
Lukutakano ya misalama na inzo ya kinzonzi bubu yae na kintete, bakaka kaka minuta makumi ia. Na jinaka ya bau salaka, bau vandaka na mfuni ya kupesa ntu wa jilongi ya kilumbu yae, kundima yao, kutanga mpe kundima mukanda ya bau tubilaka, lukutakano ya salamaka na kilumbu ya ia ya sabala ya meluta, mpe kusala kimvuka mosi ya tavana na kisalu, ya kundima bantumwa ya nkangu ya bana ya insi iponaka. Mambu inayonso misalama na minuta makumi tatu. Ye bantumwa ya nkangu meyangalala na mutindu ya mambu misalama. Beto wa mbuta Ivaris Boshab, ntu wa jisi ya ntama mainzo ya kinzonzi, mpe yankangu ya mweka ame ponadiaka, bonso ntumwa yankangu. Beto ikele na luyantiku, mambu yonso ke lutambote. Dibaza ina ame ndi mama mpe enambuta Jose Makila, ntumwa yankangu ya bao mepo nadiaka na nkangu ya gemena. Kasi yanyi meika ngindu yankaka. Beto wayandi. Kuvutula mbasi mambu ya beto lenda sala bubu yai, ikele diambu ya mbote ve. Mono kezaba ve samu na inki beto salaka ve lukutakanu ya kitanu ya meluta. Lukutakanu yai, beto lenda benda ya uve. Na minuta kumi ya nkaka ya likalaka, ntuajisi ya inzo ya kinzonzi samu na ntangu ya siyoti, vandaka kutubila bantumwa ya nkangu samuti, baula njila mpediambu ya bantumwa ya nkangu na kitezo ya nkama, ya kibaka veki sika na lukutakanu na inzo ya kinzonzi, ya antika kilumbu ya iya ya sabala ya meluta.
Matondo mingi na nge Blaise Makasi, beto hutukila ansangu ya luzibuku ya masambusu ya bimbeni ya mamu ya kuponama ya bantumwa ya nkangu, ya mesobama na jongo mama koko.
Ntangu ya midi na minuta makumi iya, audience antete ya na meso ya banto mebanda. Kansi kandida lunga kave, yina funda kadiambu yina, andi keleve, na yina funda kadiambu yina na terminadu, andi keleve. Avoka nandi mosive kuizaka na audience yina. Awa ntiliminadu vandaka na diambu nyoso na mikanda, kinzonzi bandaka na ntuala nandive. Arum anmam fundaka diambu nandi na ntuala ya ntiliminadu, sabala mosi na ntuala tiseni, bimi Bantalu ya Mwantangu Ndilombaka bandi mave kuponama ya Ukumu Ular yina samu na kandida yina babukaka andi ibaka ponama nandi ya kuluta ya batu kuluta mafunda kumi na iya na kupesa mfutu na bau na bangindu yina nyoso bamambu yina nyoso na minuta kumi bampovi ya batu ya kandida yai ya MIP kimvuka ya ndambo ya majority balombaka bandi mave mukanda yina kotelimina mutindu kena kuzabisa yao kwa binsiku o Pierre Pepin kwa mpuku na kulandakana kaka kutubila ngindu ina avoka ya seni pe minister public la monakati monakapeti atako ntiliminadu ndima mukanda ina kutelimina yake vwanda na mfunuwe samu ya mekonda mambu kesi kimisa yao na manima ya minuta makumi zole na tanu audience memanisa bametelimisa kusamba pe ntiliminadu kele na bilumbo nana samu na kuzenga nkanu ina na kulandakana nsiku.
na Isiro na Kizunga Oriental bisalu ya Malongi vandaka kutelema na nsuka ya bubu na banzo nkanda mingi ya Mbula Matadi. Banlongi mekutelemina Lukanu inabakaka kimfume Malongi na Kizunga Yai. Lukanu ya kumangisa bibuti ya bana ya kusafuta mbongo ya prim to matabisi na Banlongisi. Samunantwadisi ya Sieko, syndicat des enseignants du Congo ya Owele, Lukanu ina kele ntanto samu na Banlongisi mutindu bake futamaka ve. Betolanda Joseph ugena ataku ntwadisi ya Sieko Owele na alo alo ya Innocent Olinga.
Betu bakaka lukano ya kubika kulungisa na Isiro samu na mbadukulu ya mvula betu itanaka na bibuti ya bana ya kalasi samu bapesa mbongo ya transport na bakalasi samu betu banda mvula na pasive ya oina mbuta ya Kizunga ya Oriental 3 bakaka lukano te bapesa diaka ve lusadusu ya bibuti ya oina betu bakaka lukano ya kubika kulungisa betu kena balungisi mingi ya ntindu ya ba NP na ba ina mebanda kulungisa kakabosi bake futamaka ve na leta betu kele na bakalasi ya balungisi nana tatu kefutamaka na leta tanu kefutamaka ve na leta na bakalasi nyoso ya nene balungisi makumi zole na sambanu kefutamaka na leta makumi tatu na tatu kefutamaka ve na leta bakele ba NP batu mebanda bosi kulungisa yake monisaka betu mpasi na bakalasi
kaka la mambo ya Malongi benu zabati bana kiteso mafunda tatu nanka mazole na Kizunga Manyema tabanda kubaka Malongi na lusadusu ya kimvuka care international bana yai kele ya ba territoire ya Kabamba reti pangi owanje care international zabisaka na ntsuka ya sabala milu tati Malongi na bau tabanda na ngonda yai mpeya utamana na ngonda ya kumi katuka kalima ntsangu ya Asani Kamango ya radio nyota ya asubuhi na Kikongo ya Blaise Makasi.
Dinaka yai kezo la sadisa bana mafunda tatu na kama zole, na kati na bau, bana ya bankento jifunda mosi na kama iya na makumi uvwa, mpe babakala jifunda mosi na kama tanu na kumi. Kari international tasadisa dinaka yai, na lusadisa ya mbongo ya takatuka na Plut Found. Samuna dinaka ina, baume basisa mbongo kitezo ya mafunda nkama iya na kumi na uvwa ya badolar. Baume bongisa mpe dinaka ya kupesa Malongi na bibuti, Balongi mpe bantuadisi. Kaka bana ikele na kati ya mvula samanu mpe kumi na sambwadi, ya meti naka na ndambu ya mavula ya Salamabila mpe Kaliba atakota na dinaka ina. Dinaka ya ikezula na kupesa nzila na bana ina sama kula na Malongi ya mbote mpe na bisika ya bau lenda tanina bau. Bantu adisi ya Mbula Matadi, Suproved, Kivuka ya Bibuti, Societe Civile, bantu wakila njilaka Ntomosono ya Babwala, mpe bantu adisi ya Mabundu talandila dinaka ina.
Betu landakana bansangu na beto mfumu ya Etat Major General Force Terrestre General Major Gabriel Amisi kele na nzietolo ya Kisalu na Butembo Kikuma kupesa mangolo na makesa ya kele na bateritoria ya Beni na Lubero na nima ya Masolona ntwadisi ya Mbanza ya Ibwela Diaka ntwadisi ya Kivuka Minkiti Fek General Major Gabriel Amisi kusololaka na ba ofisi ya FRDC na kon ya makesa ya Rwanda ntsangu ya Etienne Mwindo nange jango mama koko.
Kubika kintatu ya makanda ya Bizunga kimvuka ya basoda kisalaka ve politiki zabisaka General Major Amisi Gabriel na bambuda basoda ya FRDC vukanaka bubu nansuka naka Rwanda. General zabisaka diaka kiye konandi ya kulandila basoda ina natakandi na bunya sabala mikato kuduta pe bubu nansuka na Butembo kena kusosa kufutusa basoda na ngindu ya Kisalu na bawe ya Kisoda. Iti ya mvimba bimfumu na yao mtodisi ya iti ntumini ya tete ya basoda Soda kena kutula ntima na ba FRDC sambo na kutani na nkangu mpe bima na yao landakanaka kutuba General Amisi. Kaka na mambo ya kupesa Malongi ya Kisalu ya Kisoda inati yandinga ya Kisalu ya Basoda tafisha na Grand Nord Lieutenant Colonel Celestin Ngeleka kintwadi na information public ya Monisco Beni kena kupesa Malongi ya kupesa ngindu ya Kisoda pe kubwela ntadulu ya Basoda ya bimvuka ya kutani na pe Société Civile. Bisaluina ya kupesa Malongi banda kana kilumbu ya tano na sabala meluta na Kasindi ke samo na kuzabisa kiyekwa ya Monisco, losadusu ya Monisco na kubongisa bisalu ya kutanina ya busonga na RDC pe kusala na yao na kintwadi na ba FRDC na bisalu ya kunonisa bimvuka ya binwani ya ba ya inti pe ya ba inti ya Banzenza. Samo na Kasindi Lieutenant Colonel Ngeleka ke landakana Kisalu na yandi na Kirumba, Kaina, pe Kanyabayonga na territoire ya Lubero.
Sabu na kumanisa, yame kubanda bubu na clinique universitaire ya Lubumbashi, malungi ya ba minganga kele sansaka na minganga kele salaka na laboratoire. Bantu ya imakumi tatu kele baka malungi ya kimbevo ya cancer du col de l'utérus. Malungi tapesa bao maluaku ya kumona kimbevu yai na ntolati ya kupanzana na nintu mvimba. Na nima, bata sadisa ba examen na ba mama, sabu na kumona kana kimbevu yai kele tove. Menu simbati, malungi ya ya bilumbu zole, kele pesa ma na nusadusu ya kimvuka ligue contre le cancer. Batata ba mama betu bekuma na ntuka bansangu, matondo mingi na benu nyoso ya landaka beto. Benu bika na mbote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.